7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Cine a ales să o invite pe Angela Merkel în vizită la Chișinău chiar în ajunul Zilei Naționale a Republicii Moldova și a făcut probabil socoteală că acest musafir de top va da nota de camerton pentru atmosfera sărbătorilor de la sfârșitul lunii august, împărțindu-și volens nolens nimbul cu demnitarii moldoveni, cărmacii de astăzi ai Republicii Moldova independente. Din această perspectivă vom încerca să analizăm cu invitații mei vizita doamnei cancelar, dar și un alt eveniment care se așează ca o piesă de puzzle în marele spectacol public de ziua independenței. Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere, astăzi se află dramaturgul, publicistul și teleprezentatorul Constantin Cheianu, fosta deputată Ecaterina Mardarovici, președinta Clubului 50 la 50, cunoscuta promotoare a egalității genurilor și experta în psihologie Daniela Terzi Barbăroși. Domnule Cheianu, dacă ar fi să tălmăcim vizita doamnei Merkel ca pe un spectacol de proporții, ce emoții v-a indus acesta? S-a justificat efortul actorilor, lucrătorilor de scenă, dar și al spectatorilor, bineînțeles.
Eu aș începe de la fraza domnului prim-ministru Vlad Filat în discursul său din Parlament, unde a spus sau a cerut cumva europenilor să nu mai fim considerați Europa de Est sau ca făcând parte dintr-o Europa de Est. Ori, în cadrul acestei vizite, eu am văzut manifestări, gesturi, ritualuri și așa mai departe, care țin de o parte aflată mult mai la Est decât ne aflăm noi geografic. Am văzut în ritualul ăsta și în protocol și în gesturile politicienilor niște lucruri care m-au trimis cu gândul la diferite epoci, diferite sisteme. De pildă, cum a călcat pe pământ doamna cancelar, i s-au trântit două buchete imense de flori, unul roșu, unul alb, și din momentul ăla cam totul s-a derulat. Uite, după un scenariu trist, Angela Merkel a intrat într-un oraș pustiu, după care ajungem la reședință, unde premierul Filat își permite un gest care m-a lăsat cu totul mască. La un moment dat, doamna cancelar a vrut să salute tinerii adunați acolo. Filat, hai dacă se rezuma, doar să spună ceva. Filat va intra în istorie ca singurul om care i-a făcut din deget Angelei Merkel. El i-a spus, nu se poate, și-a fluturat degetul. Dar până la urmă a trebuit
i-a
să...
I-a ignorat.
Deci ăsta a fost iarăși un gest cumva venit din totalitarism. După care s-a ajuns la prăbușirea doamnei cancelar în fotoliul lui Timofte, care prăbușire mie mi-a amintit de epoca fanariotă și chiar cea mai timpurie a sultanilor turci, pentru că nicio altă reședință de stat nu se pun fotolii de-astea moi în care să te prăbușești, trebuie să acolo să conversezi cu oamenii, să te simți confortabil. Deci opulența acestei ambianțe de la președinții, fotoliile alea imense și încă moi, știi, mi-au amintit de niște sultani care stau pe perne și că ăștia doar așa și întâmpinau invitații. După care a mai venit și catastrofa cu 460 de sticle de vin oferite Angelei Merkel. Băi, e un progres totuși. Voronin i-a dat lui Băsescu 11.000, ăștia doar 460 și noi n-am văzut masa încă întinsă acolo în cea mai săracă țară din Europa. Deci eu la un moment dat am avut sentimentul unei întâlniri a două civilizații diferite. Nu Europa de Est și Europa. Aceste mici detalii, mici gesturi spun, mi se pare că mult mai mult decât tot spectacolul exterior care s-a făcut. Iar punzându-se la întrebarea dacă a îndreptățit niște așteptări sau nu, eu în momentul ăsta sunt în dilemă. Eu nu știu, vizita asta a făcut mai mult bine sau mai mult rău.
Dacă dumneavoastră ați fi fost la protocol sau în locul lui Filat, cum ați fi făcut ca să reușească un alt fel de spectacol, astfel încât Cheianu să rămână mulțumit?
Eu aș fi încercat să fac spectacolul ăsta mai mult sau mai puțin european și mai mult sau mai puțin german, știind care este tipicul de acolo. Ori noi am făcut un spectacol moldovenesc, cei care iubesc nunțele fastoase mari, cu flori, cu covoare și așa mai departe. Am făcut un spectacol moldovenesc prost de tot, dar probabil că pe cei care iubesc spectacolul de la nunți i-a impresionat.
Doamna Terzi Barbaroșie, dumneavoastră ca psiholog, spuneți-mi, vă rog, s-a făcut deliberat o asemenea alegere protocolară, estetică?
Eu cred că ceea ce s-a întâmplat, într-adevăr, vine să confirme încă o dată felul în care obișnuim noi moldovenii să ne construim evenimentele. Și, într-adevăr, la scară îngustă, evenimentul a repetat oarecum ritualurile noastre naționale. Iar ceea ce ține de protocolul anumite evenimente, eu cred că și aici, ca și în alte zone, putem vorbi de un oarecare malpraxis în consiliere politică. Au fost erori, într-adevăr, foarte mari pe alocuri, dar dincolo de asta, cred că important pentru noi rămâne a fi faptul că evenimentul totuși a decurs bine și că, la nivel simbolic, au fost transmise niște mesaje foarte importante. Pentru poporul nostru, cred că fotoliul cel a deranjat mai puțin, a deranjat mai puțin și buchetele de flori, care într-adevăr au fost exagerate de fastuoase și tot momentul a fost oarecum jenant, nu jenant însă și pentru cultura laică din zonele rurale. Trebuie să ținem cont de faptul că diferența dintre noi, cei de aici, 3-4, și cei mulți care sunt în sate este foarte mare. Noi percepem diferit și noi analizăm de multe ori din perspectiva unui criticism sporit pentru că dorim altfel să fie, dorim să fie mai bine, dorim mai european. Cultura laică însă este alta.
Dar și pentru cine s-a făcut acest spectacol? Doamna Merkel, ce va ține minte? Sau oamenii care stăteau lipiți de televizor, ce vor ține minte ei?
Eu cred că s-a făcut pentru cei care au făcut.
Așa, deci nașii și mirii.
Așa cred eu, pentru că dincolo de asta nu am văzut mesaje decriptate din întregul evenimentul pentru publicul larg. Eu aș fi vrut să existe o translare a evenimentului și a discursului doamnei Merkel pentru popor. S-a întâmplat un pic diferit, pentru că la popor se gândește mai mult lumea ca la o masă electorală și nu ca cetățeni luați aparte. De aceea, mesajul evenimentului în sine sau subtextul evenimentului nu a fost translat pe limbajul poporului.
Doamna Mardaroviț, dumneavoastră totuși sunteți mai aproape de mediul politicienilor, ați fost deputat, știți cum gândesc oamenii ăștia care organizează asemenea evenimente. Totuși, ei ce vor atunci când pornesc așa o nuntă? Vor să impresioneze? Sau vor într-adevăr să aibă un cadru cât mai firesc, cât mai natural, cât mai confortabil, ca să poată aranja niște lucruri?
Eu cred că dacă diplomația Republicii Moldova și guvernul și toți cei care își propun să organizeze astfel de întâlniri ar aștepta o perioadă când vor fi pregătiți pentru așa ceva, aceasta se va întâmpla tare, tare departe, poate niciodată. Trebuie să ținem cont că noi am început să construim instituții diplomatice pe loc gol. De ce eu, spre exemplu, apreciez mult curajul, îndrăzneala, tupeu, dacă vreți, al diplomației moldovenești, cum zice mass media și probabil că așa și este insistența, consistența, dacă vreți, a premierului Vlad Filat, cu toate cele mari gafe care s-au produs pe întreg parcursul vizitei doamnei Merkel. Eu tratez această vizită ca o vizită de curtoazie din partea unui politician de talie mondială, să zice, un lider european pentru Republica Moldova, poate și din contextul unor evenimente istorice trecute și a făcut, pentru că e și la a doilea mandat și e pe sfârșit. Poate zic eu că s-a gândit doamna Merkel că suntem o țară mică și ar fi vrut pe sfârșit de mandat să fac ceva și pentru aceștia.
Noi avem de răspuns la o întrebare principială. Se merită de dragul Angelei Merkel sau de dragul nu știu cui să se facă marcaje ocazionale, să se repare drumul de la aeroport, sau atunci când vine un oaspete, îl așez alături de tine și spui: eu am în castron numai borș. În frigider nu am decât o bucată de salam, îl împart cu tine și ăsta e meniul meu. Sau de dragul oaspetelui te dai, faci imposibil.
Așa e la moldoveni, nu?
Nu, așa a fost în epoca sovietică, când venea nici măcar secretarul general, când venea cineva de la Abcom, cum se zicea pe atunci.
Nu, domnule, a fost doar în perioada sovietică, recent l-am citit pe Urusov, spune ceea ce l-a impresionat la moldoveni în 1903, cele 23 de feluri de mâncare, noi spunem că erau 7, el a numărat 23, nu se termină prânzul, că zic că se începe cina, și acestea au mai rămas. că noi am mai spălat pe alături, pe străzi am mai reparat ceva, este un lucru bun, că totuși când vine cineva la tine, dacă știi că nu ești chiar mare gospodar în fiecare zi, totuși vrei ca cel care vine să se simtă măcar în acea zi în care îți faci o vizită să se simtă confortabil, altceva atât dacă tai porcul împrumutând bani de la vecin sau asta este o altă parte. Sunt de acord cu dumneavoastră că Merkel s-a urcat într-o mașină și pe urma alta ea a reușit mai puțin să vadă partea asta. Dar pentru nemți curățenia știți că este un element
doamna Terzi Barbarossi, dar asta nu creează senzația sau nu educă dedublarea. Atunci când vine Merkel trebuie să măturăm, după aia scuipăm semințe și gunoi și ne facem de cap cum vrem. Deci nu încurajăm noi în felul ăsta, de fapt, comportamentul ăsta duplicitar?
Pentru moldoveni, cred că nu este nimic straniu. S-a vopsit bordura. Cred că este în firescul culturii noastre să avem grijă de anturajul în care se presupune că va veni oaspetele, dacă vorbim acum de o psihologie populară. Așa. Ceea ce este mai grav, bineînțeles, felul în care media a pus informația pe tavă, s-a deturnat oarecum atenția publicului de la eveniment în sine la alte lucruri și trucaje de ordin decorativ, să fie frumos, să fie liniște, să fie străzile goale. Acest lucru oarecum a și făcut ca evenimentul să nu fie unul firesc. Mie mi-ar fi plăcut să văd mai mult naturalețe în acest eveniment. Este ceea ce spunea și domnul Cheianu, aș fi vrut să văd și oameni pe străzi care o aclamează pe doamna Merkel pentru că este cunoscută și au fost prea puțin. Această lipsă de firesc a făcut parte și din tablou de care spuneți dumneavoastră cu curățenia, dar dedublarea nu în asta rezidă. Dedublarea rezidă de fapt în ceea ce au făcut unii dintre politicieni. Este opinia mea personală, felul în care s-au prezentat și au prezentat anumite lucruri și felul în care au preferat să nu dialogheze cu poporul despre acest lucru. Repet, aș fi avut nevoie de un catalizator în persoana politicienilor care să transmită pe limba mea, pe înțelesul meu, de fapt, esența vizitei doamnei Merkel și simbolistica acestei vizite. Aici cred că este mai mare gafa de dublări, iar pentru moldoveni nu cred că curățenia a fost factorul cel mai derutant. Cred că derutant a fost lipsa de comunicare între ceea ce a vrut de fapt doamna Merkel să zică, ceea ce a făcut prin vizita sa și din nou noi poporul rămânând în situația noastră de întunericime.
Problema este că nemții au curățenie întotdeauna, moldovenii fac curățenie numai când le vin oaspe. Asta este diferența între noi și nemți și între noi și europeni, de fapt.
Până ajungem ca curățenia să devină un reflex de bun simț, va trebui să facem acest exercițiu a curățeniei dinainte de, pentru ca să devină o normă pentru...
Dar Merkel, oare chiar nu-și dă seama că avem doar 8 km de marcaje?
Domn Botnaru, eu cred că Merkel a fost informată foarte bine despre noi, cultura noastră.
Inclusiv
și tot ce
despre
poate...
furtul gazoanelor. Probabil.
Exact. Eu cred că ea a avut toată informația, însă cred că ea a reușit să facă abstracții, a ști la ce a venit. La acel discurs, ați văzut, s-a încheiat discursul, imediat în prima secundă s-a și întors.
Nu
să
numai
plece
cu
din
discursul,
sală,
în toate episoadele
în toate
s-a ținut
de
minut în
și,
minut.
Exact, și asta este nemțește. Am o experiență de lucru cu nemții de 10 ani. Asta e în Germania. Spun așa că dacă noi nu spunem nimic cu privire la un lucru care e făcut bine, asta e cea mai mare laudă. Ei spun doar când au de spus ceva de rău. Protocolar, diplomatic, m-am gândit la discursul domnului Filat, că de fapt lumea a fost acolo pentru a asculta un discurs a doamnei Merkel. Am asistat și la discursul domnului Filat de 15 minute, adică nu a fost doar o introducere. Eu aștept, deși bănuiesc această vizită pe intern, pentru alianța noastră nu va fi una de coalgulare și de unitate. Mă tem.
Eu sunt convins că nu va fi.
În ce sens? Fiecare o să tragă plapă peste
el? Da, pentru că și la această vizită s-a văzut că cei trei erau separați. Nu alianța a lucrat.
Păi gazda a fost Filat. Era evident și era deliberat creat un asemenea scenariu.
Dar totuși atunci când lucrez într-o alianță, ca să nu mă dau cu părerea despre alții, îmi pare rău ce i s-a întâmplat lui domnul Băsescu, dar trebuia să înveți a lucra în alianță. Nu aș vrea să fim cei care să repetăm...
Totuși vreau să revin la subiectul premiile naționale. Nu mă interesează candidații, laureații, nu mă interesează finalul. Mă interesează acest spectacol al decernării premiului național ca indiciu al firescului, al naturaleții unei țări care are 20 de ani de independență, care are deja niște cutumii politice, sau e gardul lui Potiomkin pe care avem și noi laureați, domnul Kennedy.
De fapt, existența însă și acestui premiu de stat mi se pare foarte discutabil. Eu nu prea mi-amintesc alte exemple din Europa, cel puțin, în care ar exista asemenea premii. Premii dat de stat, dar de fapt dat de cei care sunt la guvernare. Prin urmare, e ceva condamnat să fie conjunctural, neobiectiv, partizanal, ca să spun așa. În al doilea rând, nu este absolut limpede care sunt criteriile, după ce criterii sunt aleși premianții. Este și ăsta ceva cu care nu putem merge în Europa. În Europa dau fundații de prestigiu, alegerea o fac experți, oameni din domeniu, nu ca în cazul nostru. Aici decizia o iau politicienii și mă uit că și premianții sunt unii care parcă sunt din tabăra lui Filat, pe de altă parte sunt cei din tabăra Partidului Democrat, parcă n-am văzut pe nimeni de la liberali.
Înțeleg că micul Oscar sau micul premiu Nobel ar trebui să dea cineva o academie,
evident,
un comitet de înțelepți? Cine?
Evident, așa cum se întâmplă în toate țările, că profesioniști din domeniu, fie că e vorba de artiști, fie că e vorba de experți, de critici, de analiști din domeniul respectiv, asta se face peste tot. La noi, premiile în arte le dau politicienii.
Doamna Mărdărovici dă premii, iată, dânsa este exact membru al comitetului. Doamna Mărdărovici, cum vă simțiți atunci când decideți cine este mai cu patru capete?
În primul rând, simt mare responsabilitate. Mă simt genant pentru că unele aplicații sunt sub orice nivel, dar au fost acceptate pentru participare la concurs.
Vă referiți la dosare?
La dosare, da. Eu am acceptat și a doilea an să fiu membru acestui comitet pentru că am vrut să mă lămuresc cumva ce e cu acest premiu, cum ar trebui să fie ca să fie corect. Și acum chiar am niște propuneri și văd un pic altfel. Ideea în sine, eu cred că este bine, opinii se împart, este una bună.
Dar statul punctul, să dea sau nu? Asta era întrebarea domnului Cheian.
Să dea și statul. Dacă lumea a tăcut 2 ani, ați văzut cumva proteste, organizații, s-a discutat puțin în mass media, se discută și acești ani, iar cei care au decis, politicienii, pentru că ei până la urmă au decis să instituie acest premiu de stat, știu acest lucru, că după ce se acordă aceste premii, se discută puțin și pe urmă iar este liniște, nimeni nu vine cu propuneri. Spre exemplu, conform regulamentului acestui premiu, instituțiile, persoanele care pot înainta candidat pentru acest premiu sunt ministerele, asociațiile de creație și sportive. Și pot să înaintez persoanele care deja sunt deținători acestui premiu. Eu nu am văzut nici după anul trecut și acum să aud careva declarații. În general, din punctul meu de vedere, acum când m-am lămurit foarte bine și eu n-aș vrea ca toți membrii comisiei și acest comitet să fie puși așa cum practicăm noi întotdeauna, să punem toată lumea într-o oală. Pentru că personal am lucrat cu fiecare dosar care a fost prezentat, nu doar la comisie, pentru că eu am fost la Comisia Tehnologiei Informaționale.
Ați lucrat cu acele care v-au fost
cu
prezentate.
Cu cele care au fost prezente.
Sistemul ăsta, care l-ați testat deja de 2 ani, este cel mai bun? Imaginați-vă că ăsta este arca lui Noe. Sistemul ăsta îi alege pe cei mai buni, îi recompensează pe cei mai meritori?
Nu.
Cu excepții, bineînțeles.
Da, cu excepții. Alternativa ar fi, din punctul meu de vedere, nu cred că este corect ca miniștrii să fie membri acestui comitet. Nu cred că politicienii să poată să aplice pentru acest premiu, să aștepte să le expire mandatul de politician și atunci pot să aplice. Cred că trebuie să existe un model și niște indicatori după care se stabilește că lucrarea, creația persoanei respective merită premiul.
Doamnă Terzi Barbăroșie, cum ar putea să participe la faza de înaintării dosarelor sau înaintării membrilor de comisie societatea civilă, chiar dacă banii îi dă guvernul și este în drept să știe mai bine el cui?
Faptul că banii sunt dați de guvern nu anulează implicarea societății civile. Dimpotrivă, subscriu și eu opiniilor care susțin că societatea civilă ar trebui să aibă un drept de nominalizare.
Pentru că știe mai bine sau pentru că banii vin de la contribuabili sau de ce?
Și pentru că banii vin de la contribuabili, din moment ce dăm și noi bani pentru asta, ar fi bine să avem și noi o voce acolo. Pe de altă parte însă, și lucrul ăsta chiar este un truism, dacă vreți, societatea civilă, într-adevăr, cunoaște mai bine personalitățile din Republica Moldova. Ministrul X, care stă în birou de dimineață până seară, are o cunoaștere intermediată a personalităților notori, pe când societatea civilă, și aici vorbesc și de mass media, și de ONG-uri, și de alte entități, cunosc mult mai bine pentru că în activitatea lor cotidiană pur și simplu interacționează cu ăștia. Pe de altă parte însă, într-o democrație șubredă precum este a noastră sau în zorii unei democrații, pentru că putem spune că și aici ne aflăm, asemenea acțiuni ar putea fi catalogate ca acțiuni populiste. Se poate învinui guvernul și pentru asta, pentru faptul că a inventat această premiere pentru a fi mai aproape de popor, pentru a sluji interesul poporului, dar dincolo de asta mi se pare frumos să dorești să celebrezi performanța și într-o societate ca a noastră, legată oarecum și de faptul că învățăm democrație, este important să avem modele, este important ca aceste premii să valorifice într-adevăr performanța profesională, excelența profesională, dacă vreți, să celebreze într-adevăr demnitatea umană și dăruirea. Eu așa aș vrea să văd acești oameni și din păcate din ăștia 10 din acest an și din cei 10 din anul trecut am doar 2-3 nume pe care le-aș putea invoca acum în baza criteriilor de care am vorbit. Este necesar, așa cum spunea domnul Cheianu, cei care iau decizia asupra performanței să fie ei însăși model de performanță, să fie areopagul Republicii Moldova, dacă vreți. Nu vreau să anulez notorietatea personalităților din acest comitet, dar aș fi vrut, într-adevăr, să văd o mai mare corectitudine și moralitate în formarea acestui comitet.
Vorbesc despre modele, adică un fel de alee a clasicilor în viață. Totuși, pe cine credeți că trebuie să desemnez acest comitet? Dacă m-ați întrebat pe mine, umila mea părere este că Valentina Naforniță ar fi meritat cu vârf și îndesat, tocmai acum, tocmai când la toamnă o să apară într-un rol principal pe scena La Scala, acum este ea, după mine, model pentru foarte multe fetițe care ar trebui să ducă în artă și nu să uite la modeling și să nu se gândească la Rubliovca.
Aveți
cum
dreptate
să facem ca să ajungă premiul exact acum la Valentina Naforniță?
Iată aici, fiindcă a fost vorba de societatea civilă, știi că și societatea asta civilă este foarte pestriță, ca să zic așa. Din ea fac parte și niște instituții pe care le-am moștenit din perioada sovietică, comunistă, și care au aceleași reflexe, funcționează ca și atunci. Uniunea Scriitorilor a înaintat unul din indivizii care a luat premiul și care, de fapt, este toată lumea și toți scriitorii știu despre el, că e un om fără operă, scriitor fără operă. El a fost înaintat ca și cum de Uniunea Scriitorilor, fiind, cum am înțeles, fervent sprijinit de președintele Uniunii Scriitorilor Suceavano.
Adică societatea civilă nu garantează selecția?
Deci, uite, și aici ne confruntăm cu niște lucruri anormale.
Dar vorbim totuși abstract și ca membru a comisiei și eu acolo exact reprezint societatea civilă și vreau să mă credeți că dacă și-a fost o voce auzită acolo la acea ședință, în special a doua ședință, a fost vocea mea, m-am pronunțat foarte clar pe dosare, pe anumite lucruri. Îmi pare rău de mass media că nu a insistat ca să aibă acces la aceste ședințe pentru că ele atunci probabil că ar fi fost un pic altfel. Dacă și-a fost auzită vreo voce la ultima ședință, să știți că asta a fost vocea societății civile.
Societatea civilă tocmai vorbește, de aici, dar ea tac și fac.
Și fac, exact. Am mai făcut publică opinia mea cu privire la acest premiu. Dat fiind că este un premiu național, eu cred că acest premiu trebuie să se acorde pentru rezultate, pentru anul pentru care ești nominalizat, fie că ai 20, 40, 100 de ani și probabil că ar fi bine să fie 1-2 premii pentru întreaga carieră, pentru că în acest mod noi vom putea să încurajăm orice persoană care realizează, cum ați spus vorba dumneavoastră, în aforniță, azi are nevoie, acum ea a realizat
sau
ceva cu
Emilian
impact internațional. Exact.
Angela Merkel a venit și a plecat, iar premii continuăm să le dăm noi, cei care rămânem aici sau cei care decid. În sensul ăsta, eu vreau să spun că vizita cancelarului german a avut un impact bun pentru noi, pentru poporul acestei țări, care este greu, dar cumva s-a mai simțit încurajat. Și eu mă tem că vizita aceasta va avea un impact prost asupra politicienilor noștri, care vor înțelege că ei trebuie să fie încurajați în ce au făcut prost până acum. De acum încolo eu mă tem că ei vor insista în rele.
Vizitele sunt bune și pentru că presa, dar și cetățenii care se uită la televizor au după asta multe întrebări.
Dar ne pun mințile în mișcare, bineînțeles.
Și ultima întrebare, cum ar trebui să sărbătorim noi independența astfel încât să nu fie de vitrină, să nu fie fastul ăsta fals, ca și multe lucruri pe care astăzi le-am consemnat? Domnul Cheianu, ce ar trebui să se facă astfel încât să împăcăm capra, varza, adică politicienii, cetățenii?
Eu cred că orice popor, atunci când parcurge o perioadă istorică anumită, își organizează sărbătorile în concordanță cu ce ce trăiește, ce îi se întâmplă și cum îi se întâmplă. Deci, dacă e vorba de o perioadă de criză, deci cumva și sărbătorile trebuie să aibă amprenta asta. În ce sens? Să vedem o guvernare mai preocupată de criză și de nevoile oamenilor în această zi decât în alte zile. Ori guvernarea noastră ca și cum pune gazoane verzi, așa cum s-a pus înaintea vizitei Angelei Merkel. Cu asta se ocupă ei de sărbători și asta vor face și anul acesta. Din
Balticii,
păcate,
de exemplu, se adună în coruri imense și cântă. Nu doar de sărbătorile naționale, dar așa înțeleg ei să-și petreacă zilele.
Dar asta vine cumva din interior, au tradiția asta. Am impresia chiar mai mult de 100
de
ani.
Dar noi ce trebuie să facem? Să punem, de exemplu, mâna pe mătură, să curățăm bâcul?
De ce nu? De ce nu? Eu zic că ar fi mai mult folos și cumva ne-am solidarizat, iată, pentru niște lucruri frumoase, dar nu am fi unii spectatori și alții actori, pentru că asta se întâmplă. Ei ne mai fac un spectacol în care ei sunt vedetele și noi trebuie să-i aplaudăm. Când ei ar trebui să fie împreună cu noi, să fim cu toții, ori actori, ori spectatori.
Doamna Mărdăroiș, dumneavoastră ce propuneți să facem de ziua independenței?
Să scoatem toate panourile pe care scriem "Eu îmi iubesc Moldova", pentru că dragostea pentru țară nu vine de la panou, dar vine de la ceea ce fac orice funcționar public într-o relație cu cetățeanul. Admit că e nevoie și poate trebuie să fie câteva petreceri publice, le zic eu așa. Se dureze mai puțin concertul de la Palatul Național.
Din piață.
Bine, din piață măcar atâta le oferim oamenilor, că pot să vină mai mult. Da, la Palatul Național vin politicienii și toată lumea, se bucură de un concert gratis. Nu înțeleg de ce, iarăși pe banii publici.
Cred că acolo cu costuri modice, dar o să fie cu bilete de intrare.
Și discursurile ar trebui să fie un pic mai puțin faustoase, conștientizând că avem multă lume care...
Ei, doamna Mărdăroiș, acum când și declarații de dragoste se fac pe banere și se afișează în oraș cu panourile, ne mai gândim. Doamna Terzi Bărbăruș.
Știți că eu am mai făcut confesiuni și alte dăți cu privire la suspecția referitor la lipsa de patriotism. De aceea, pentru mine, sărbătorile naționale sunt ocazii frumoase în care pot să cultiv acest patriotism copiilor mei și folosesc din plin aceste ocazii. Încercăm să frecventăm toate evenimentele publice care sunt și le vorbesc atât cât pot de natural despre importanța celebrării independenței țării. Sigur că sunt conștientă de faptul că independența nu se definește prin numărul de concerte sau de pahare băut atunci în Piața Marea Adunării Naționale, pentru că independența este altceva decât un spectacol și un show, și diferența dintre adevărații patrioți și patriotarzi este una foarte mare, dar mai puțin evidentă. Încerc să transmit cât pot din acest mesaj oamenilor cu care interacționez. Pe de altă parte, însă, ceea ce aș dori să se întâmple în aceste zile este ca lumea să trăiască un alt nivel de conștiință națională, să încerce să-și cultive atât cât este cu putință un sentiment de dragoste pentru țară, pentru poporul acestei țări, și totodată să fie cu maximă prudență atenți la ceea ce se întâmplă în discursul politicienilor, să nu se lase manipulați, mai ales de sărbători, sărbători și îmbătați cu apă rece de ceea ce spun și fac politicienii, pentru că nimeni nu are dreptul să ne manipuleze, așa cum nici noi nu avem dreptul să renunțăm la libertățile și drepturile noastre, să știm să ne asumăm această libertate și să o cultivăm la cei de lângă noi.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care a participat dramaturgul și publicistul Constantin Cheianu, fosta deputată Ecaterina Mardarovici, președinta Clubului 50-50 și experta în psihologie Daniela Terzi Barbăroșe. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet, la orice oră, sau la telefoanele mobile, după ce descărcați aplicația de pe pagina noastră de internet. Dar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la cap. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.